Kom ons bid net saam. Vader, ons dankie vir hierdie dag. Ons dankie vir die vreugde wat ons kan deel met hierdie ouers. Ons dankie vir die vreugde wat ons kan deel met mekaar in die teenwoordigheid. En ons vra Heilige Gees dat U sal kom en met ons sal praat deur die woord. Ons vra Heilige Gees dat U sal kom en ons verander dienooreenkomstig. Father, we pray that you will come and establish your will and your purposes in and through us. In Jesus' name. Amen. Vanaand, of vanoggend, vandag, in hierdie plek, voel ek regtig die Here rig 'n uitnodiging aan elkeen van ons hier teenwoordig. Miskien het u die uitnodiging al gehoor. Miskien is dit die eerste keer wat u die uitnodiging hoor. Miskien het u al gereageer op hierdie uitnodiging, maar ek voel regtig die Here vanoggend rig weer 'n uitrigting, 'n uitnodiging in elkeen van ons hier vandag. En daai uitnodiging is, volg my. Volg my. Volg my. Dit beteken verskillende dinge vir verskillende mense. Maar vanoggend spreek die Here na u en hy sê, volg my. Wat beteken dit om die Here te volg? Ek wil hê ons moet gou draai na Matteus hoofstuk 4. Van vers 18 tot 20. Dit is een baie bekende gedeelte in die skrif, waar Jesus sy eerste disippels geroep het. Van vers 18, en terwyl Jesus langs die see van Galilea loop, sien hy twee broers, Simon wat genoem word Petrus en Andreas sy broer, besig om 'n net in die see te gooi, want hulle was vissers. En hy sê vir hulle, kom agter my aan en ek sal julle vissers van mense maak. En dadelik het hulle die nette laat staan en hom gevolg. Wat beteken dit? Wat beteken dit as Jesus sê, volg my? Wat impliseer die uitnodiging? Die eerste ding wat hierdie uitnodiging impliseer is 'n verhouding. 'N verhouding met God. As Jesus sê, volg my, nooi ons uit tot 'n verhouding, maar die vraag is, watter tipe verhouding? Is dit die wete van hom, of slegs die geloof in hom, of is dit iets anders, as Jesus sê, volg my, en ek sal julle maak. Come, follow me, and I will make you. What is this relationship? What is this invitation? Wat beteken dit? Die een ding is verseker, dit is nie 'n passiewe uitnodiging nie. Want soos ons hom volg, is ons veronderstel om iets te word. Soos ons hom volg, verander ons. So hierdie uitnodiging wat Jesus vir ons maak, is nie passief nie, maar dit het 'n doel ten einde. En dit is 'n verandering in ons. Jesus het 'n soort verhouding, het die soort verhouding reg van die begin af geïdentifiseer. Hy het gesê, volg my en ek sal julle maak. Dis 'n disippelskap verhouding, 'n mentorskap. Ons word disippels genoem, want dit beteken dat ons deur iemand gementor word. En op ons beurt volg ons sy lering en sy voorbeeld. Jy sien, wanneer Jesus sê, volg my, hy roep ons om nie net hom te ken en om hom te glo nie, maar sy voorbeeld na te streef. Sy lering na te streef. Want jy sien, vandag is daar so baie mense wat hulle self Christene noem, maar toch hulle lewe weerspieël nie die lering en die voorbeeld van Christus nie. En die uitnodiging van Christus is nie net 'n wete en 'n geloof van hom nie, maar dit is 'n proses van mentorskap in sy voorbeeld en lering, sodat ons kan verander en iets word. Een ding is verseker, dit is nie 'n passiewe uitnodiging nie. En dit is nie die hoor van sy woorde wat ons verander nie, maar die toepassing daarvan. Baie mense dink dat die hoor en die verstaan van Jesus' woorde is wat veranderinge te meer bring, maar dit is nie die hoor van sy woord wat ons verander nie, dit is die toepassing van sy woord. Dit is die toepassing van sy voorbeeld, die toepassing van sy lering wat ons verander. In Lukas 6 van vers 46 af, we read the following, a well-known parable about the wise and the foolish builders. And Jesus starts off by saying, why do you call me Lord, Lord, and you do not do what I say? Hoekom noem jy my Here, Here, maar jy doen nie wat ek sê nie? Why do you call me Lord, Master, Owner, the one who I serve and worship, but you do not do what I say? The question is, who is the wise builder? Wie is die wyse bouer en wie is die onwyse, die dwaas bouer? En dan vertel Jesus die gelykenis. I will show you what is he who comes to me and hears my words and puts them into practice. He is like a man building a house who dug deep and laid the foundation on rock. And when the flood came and the turret struck, that house could not be shaken because it was well built. But the one who hears my words and does not put them into practice is like a man who built a house on the ground without a foundation. And the moment the turret struck that house, it collapsed and its destruction was complete. You know what is the challenging aspect of this parable is that both builders heard the voice of God. Both builders thought that their house was secure. But only one applied the words of God in his life. And his house stood. En Lukas sê, 'n paar verse tevore, sê Jesus die volgende. Nog 'n gelykenis. 'N blinde kan toch nie 'n blinde lei nie. Sal al twee nie in die sloot val nie. 'N leerling is nie bo sy meester nie. Maar elkeen wat volleerd is, sal soos sy meester wees. So disipelskap is 'n vrywillige proses van gelykwording aan die lering en die voorbeeld van die meester, om sodoende iets anders en meer spesifiek soos die meester te word. En daai proses van volg en verandering is die toepassing van die voorbeeld en die lering van God. So die uitnodiging van Jesus om hom te volg is 'n uitnodiging om te verander. Maar saam met dit kom hierdie groot belofte dat die Here sê, ek sal jou verander. Hy is die een wat ons sal verander. Nou, miskien is jy hier vandag, want jy wil verander. Miskien is hier sommige mense hier vanoggend, wat baie graag wil verander. Miskien is hier mense vanoggend wat areas in hulle lewe het waarmee hulle sukkel om te verander en maak nie saak hoe hard jy probeer, jy kan nie verander nie. Dan het ek baie goeie nuus vir jy vanoggend. Jy het na die regte preek gekom. Want Jesus sê, volg my en ek sal jou verander. Volg my. Come, follow me. And I will make you. Volg my manier van lewe, volg my voorbeeld, volg my stem, volg die rigting waarin ek loop, en soos jy my volg, sal ek jou verander. Ek is die een deur my gees wat jou sal verander, en jy sal soos ek word. Maar voordat ons kan verander, moet ons eers hom volg. En daar is iets baie belangriks ten opsigte van die feit dat ons God moet volg. En die belangrikste punt vir my is die feit dat dit word nie op jou afgedwing nie. Dit is vrywillig. Dit berus op vertroue en geloof. When Jesus says, come follow me, it is an invitation. It is not a command. And it will not be forced upon anyone. Jesus maak 'n uitnodiging, kom volg my, maar die keuse om Jesus te volg is vrywillig. En soms verwag ons dat God ons moet dwing om te verander, dat God ons in ons omstandighede sal in 'n hoek dryf waar ons nie 'n keuse het om te verander nie, maar dit is nie hoe God werk nie. God maak 'n uitnodiging en hy sê, kom volg my, volg my. En die keuse berus op elkeen van ons en dit is afhangende van ons vertroue en geloof in hom. Jesus het homself geopenbaar as die goeie herder. In Johannes 10 vers 14 sê hy, ek is die goeie herder. En ek ken my eie en word deur my eie geken. Nou, ek wil vir u vraag vra. Jesus openbaar homself as die goeie herder en die rede hoekom Jesus dit doen is omdat die Ou Testament vol simboliek is van die goeie herder. Ons ken natuurlik die Psalm 23. En Jesus sê, ek is die herder, met implikasie, ons is die skape. Nou, ek wil u vra, het u al ooit skape geherd? Het u al ooit skape opgepas? Is hier iemand wat al ooit skape opgepas het? Steek hoog op. Ok, het iemand al ooit skape probeer jaag in 'n kraal? Ok, daar is 'n paar van julle. Die rest van julle gaan asseblief na 'n plaas toe met 'n boer met skape en sê, kan ek jou asseblief help vir 'n dag? Dan gaan jy baie meer van jouself leer. Want die Here noem ons skape. Maar in elk geval, as jy skape probeer in 'n kraal kry in hierdie land, dan is het groot avontuur. Want eers moet jy die skape gaan soek in die veld. Dan is jy die skape gekry, dan moet jy nou op 'n manier al hierdie skape by mekaar jaag en in 'n spesifieke rigting jaag en dan binne 'n spesifieke kamp jaag. En dit is stokke en swepe en klippe en 'n groot remoer. En hoe meer mense daar is, hoe vinniger kan jy dit gedoen kry, want die skape hardloop oral. Maar jy weet wat is so wonderlik, in die Bybelse tyd en in die Midde-Ooste, self vandag nog, die herders jaag nie hulle skape nie. Die herders lei hulle skape. Wat die herders doen is, hulle leef saam met hulle skape, hulle raak groot saam met hulle skape en die skape ken hulle herder se stem. En die herder sal net eenvoudig vooruitstap. Hy sal beginne praat of sing en hy sal beginne loop. En die skape sal hom beginne volg. Want hulle glo en vertrou hom. En al wat die herder hoef te doen is te praat en te sing en soos hy beweeg, volg die skape hom. Hoe gaan u 'n trop van 30 skape in spitsverkeer oor 'n hoofstraat, Erlie straat, kry. Het jy oor daar gedink sonder om die verkeer te stop? In hierdie land chaos. Maar ek het hier 'n videoklip op YouTube gekry van 'n herder in die Midde-Ooste wat sy skape in spitsverkeer oor die hoofstraat lei. Kan ons hom gou kry? Druk enter. Daar kom die herder. Daar is sy skape, nou daar is niemand agter die skape nie. Dis die herder, dis spitsverkeer, en al wat hy doen is, hy praat. Nou watch die skape, watch die herder oor spitsverkeer, en watch die skape. En die herder stap, en hy praat, en die skape volg hom. Dis niemand wat die skape jaag nie, want in die Midde-Ooste lei die herder sy skape. Hy sal praat en hy sal sing, en die skape volg hom. Al die skape word nie gedwing nie, hulle word nie geforseer nie, hulle word nie gejaag nie, want hulle vertrou en glo in die herder. Jesus sê in Johannes 10 vers 4, en wanneer hy sy eie skape uitbring, loop hy voor hulle uit, en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Jy weet wat die grootste probleem om Jesus te volg vandag, is dat Jesus waar hy lei, is baie keer in die teenoorgestelde rigting, waarin ek wil gaan, en waar hy in die wêreld gaan. Die wêreld is besig om in een rigting te gaan, my eie begeertes en gevoelens en wens is besig om in een rigting te gaan, en dan skielik hoor ek 'n stem. En sien ek 'n voorbeeld van Jesus wat heeltemal in die teenoorgestelde rigting stap. En dan staan ek in die middel, maar dis eintlik waartoe ek wil gaan. En tog gaan Jesus in die ander rigting. En dan staan ek op hierdie baie moeilike plek van keuse. Gaan ek die Here vertrou dat die rigting waarin hy slaan, al is dit loodreg teenoor waar die wêreld gaan, is dit die regte pad vir my? Gaan daai pad lei tot my welvaart. Glo ek genoeg in hom, om hom te vertrou, dat hy my behoeftes op sy hart het. Of kies ek eerder om my eie gevolge en my gevolgtrekkinge in die wereldse voorbeeld te volg? En dis hoekom het soms so moeilik is om Jesus te volg, want elke keer as jy in 'n situasie kom waar jy dink en waar die wereld in 'n rigting beweeg, nou die dag trek ek my kar agteruit op pad na intersessie toe en daar's 'n ou met sy BMW wat buite die parkeerarea in my blinde hoek my pad versper het en ek het gereverse in hom in. En ek het gedink, jy weet jy mag nie park nie. You know it, I was in London. You know you're not allowed to park there. You took the risk of parking your car here and now you got to take the consequences of that risk. I'm late. I got to go. I don't have the money anyway and I'm late for intercession. And then all of a sudden I heard a voice. And it was Jesus going the opposite direction. And I had a choice. En ek moes daar besluit maak, gaan ek die Here vertrou en ek klim uit die kar en ek skryf my details neer en ek sit dit in die venster. Of sometimes you have a landlord that is unfair and requires and forces you to do things that you do not want to do, that is unjust, and you know your rights and you can stand on your rights, and as you are planning how you're going to address this problem, all of a sudden you hear Jesus speaking and he's going in the opposite direction. He's saying, you know what? If somebody forces you to walk a mile, walk two.